Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și sunt bucuros și astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră. Apropiați-vă cu atenție de aparatele de radio, fiți cu ochii pe televizoare, pentru că astăzi discutăm despre a doua parte a emisiunii începută în ocazia trecută. Așadar, vom da un răspuns mai complet la întrebarea cum să fii creștin pe cont propriu. Am început discuția în ocazia trecută și ca să nu mai lungim vorba, îi zic bun venit și lui Florin Matei.
Bun găsit!
Mulțumesc că și astăzi ești împreună cu mine.
Ne-am găsit și noi de ce să facem două emisiuni.
E drept că noi avem o tradiție în a lungi subiectele sau mai degrabă în a nu le termina. Însă, pentru ca ascultătorii acestei emisiuni și telespectatorii ei să-și amintească despre ce am vorbit în ocazia trecută, să facă și ei legătura, vreau să facem o scurtă recapitulare a celor discutate săptămâna trecută.
În ocazia de data trecută ne-am axat pe două direcții în dezbaterea noastră. Prima direcție a ținut foarte mult de percepția pe care o avem noi despre monasticism, iar aici am vorbit câte ceva despre modul și impactul pozitiv pe care l-a avut monasticismul, care au fost câștigurile pe care biserica le-a avut de-a lungul timpului și pe care și noi astăzi le avem datorită spiritului de conservare ce a fost manifestat în mod deosebit în mănăstirile timpului respectiv. Iar în a doua parte a emisiunii de data trecută, aici am discutat mai amplu, au fost cauzele care au condus în cele din urmă la apariția acestui fenomen. Discutam, pentru că simt cumva nevoia să legăm cele două emisiuni, cea de data trecută de cea de acum. Am discutat atunci despre faptul că protestantismul de astăzi a existat, reforma a existat și biserica astăzi există, cu un mic aport pe care și monahismul l-a adus în cadrul mișcării, prin simpla conservarea unor valori, prin simplu fapt că a transmis societății faptul că societatea este într-o stare decadentă și că nu se mai poate merge așa cum se mergea în timpul ăla. În același timp am punctat și faptul că s-a ajuns în situația în care să trăim un creștinism retras de ochii lumii, în clipa în care o filozofie greacă obscură la timpul respectiv, dosită, nebăgată în seamă de nimeni, a venit cu putere mare și a creat un impact puternic asupra creștinismului, în clipa în care a vorbit despre dualism, în clipa în care a spus că trupul este rău, spiritul este bun. Spiritul născut din filozofia aceasta, din plămădeala asta, a dat naștere la fenomenul pe care noi îl discutăm în astea două emisiuni. Am vorbit de asemenea despre oamenii valoroși ai mănăstirilor, cei pe care noi astăzi îi cunoaștem, Eronim, Augustin, Luther, și am vorbit în doar scurte cuvinte despre impactul pe care ei l-au avut. Un impact care a pornit din locul în care ei erau. Adică, data trecută noi am zis foarte clar că teologic noi nu suntem de acord. Noi nu vedem lucrurile în același mod. Însă, din perspectiva istoriei bisericești, drumul acesta ce a fost cumva creat, ce a fost cumva despădurit, drumul ce a fost format, cumva ne-a ajutat să ajungem la forma bisericii de astăzi.
Practic, spuneai tu în ocazia trecută despre faptul că mișcările monahale au fost o reacție de reformă și redeșteptare în sânul bisericii tradiționale.
Da, spuneam data trecută că noi mergem din extremă în extremă. Exact. Asta a fost o extremă. Ce drept, extrema a avut și părțile bune. în spiritul conservării, dar trebuie să recunoaștem că a avut și părți minus, pe care, dacă avem timp în ocazia asta, le vom analiza împreună. Da.
Bun, am ajuns la momentul acesta în care vreau să-ți propun să discutăm despre începuturile mișcării monahale, așa cum s-a manifestat ea mai întâi în Egipt, așa cum spuneai tu în ocazia trecută, că primele mănăstiri s-au format acolo, monasticismul cenobit, cel comunitar, datorită climatului, datorită reliefului, datorită peșterilor care existau în zona respectivă. Da? Practic, cum a început totul? Cum s-a întâmplat?
Prima dată a existat filozofia, adică a existat raționamentul.
Cele despre care ai spus.
Cele despre care trecută, am vorbit în ocazia data trecută puțin, am vorbit și acum dualismul trup-spirit. Da. Deci prima dată a existat filozofia. În al doilea rând a existat realitatea. Sau pune ordinea, poți tu să o pui cum consider că este mai bine. Deci a existat realitate, adică biserică decadentă, societate ce nu mai păstra normele timpului respectiv, vorbind despre o filozofie, iar după ce vorbim despre filozofie, vorbim despre promovarea stilului respectiv de a trăi relația cu Dumnezeu într-un alt mod. În trei pași, cam asta a fost direcția. Acum, e un detaliu ce cred eu că este semnificativ în clipa în care analizăm subiectul. E important în clipa în care în cadrul bisericii schimbi direcția, în clipa în care faci opinie separată față de biserică, cum a fost reacția pe care ei au avut-o în timpul ăla, e foarte important să spui întrebarea: de ce schimb direcția? Schimb direcția dintr-o filozofie care vine din Scriptură sau schimb direcția dintr-o reacție față de societatea în care trăiesc? Monasticismul trebuie spus clar, fără a supăra pe nimeni, monasticismul nu a ținut atât de mult prima dată de o filozofie, ci monasticismul a ținut foarte mult de o opinie separată față de situația bisericii din timpul respectiv și față de situația societății din momentul, punctul terminus. Filozofia monasticistă a fost creată cumva pe drum. Ceea ce a stârnit supărare și s-a hotărât cumva să se separe cele două domenii a fost cumva realitatea care era crudă. Noi știm că reformele care nu încep de la Biblie, ci reformele care încep de la realitate, sunt reforme care sunt pe bătaie cu distanță scurtă, nu au perspectivă, nu au un punct de final și obiectivul lor nu se întrezărește. Pentru că la un moment dat, monasticismul a fugit de situația în care era și biserica urbană, situația în care erau facultățile de la momentul respectiv, despre situația în care se afla clerul, a fugit cumva și de societatea ce nu mai avea principii și în decurs de câteva sute de ani, monasticismul a fost prins în aceeași problemă. Adică dacă este să mergem spre reformațiune, vedem că ceea ce monasticismul condamna în cadrul societății, plăcerile lumești, achiziția și posesiunile materiale, religia ca sursă de câștig financiar, mijloacele de manipulare în dreptul maselor de oameni cu scopul de a-i conduce și de a-ți asigura anumite venituri. Ceea ce ei condamnau inițial, lucrurile astea au ajuns încetul cu încetul să facă parte din monasticism. De-aia zic că monasticismul este o reacție, dar nu e o reacție pornind de la Scriptură, ci este o reacție pornind de la ceea ce se întâmplă acolo. Acum, legat de stilurile care au existat de-a lungul timpului, Totul a început având la bază anumite practici ascetice. Existau diferiți călugări, existau diferite persoane care în mod voluntar preferau să meargă în aventura asta. Unii aveau căutări spirituale, alții aveau frustrări personale, trebuie să le recunoaștem, alții, și asta este cumva dovedit, n-avem noi cum să aducem foarte multe, că iarăși ne-am întinde pe următoarea emisiune, trebuie să recunoaștem că monasticismul a atras și persoane cumva extremiste în mentalitate și în psihologie, în ceea ce înseamnă mental. Nu vreau să spun că toți care au fost, dar aveai nevoie de o anumită constituție psihologică ca să poți adera. De exemplu, citeam despre întemeietorul ordinului monastic celt. Avea o practică, un număr de ore pe parcursul zilei, îmi scapă numele lui, e cu C, dar continuarea s-o dau în episodul următor, într-o altă ocazie. Se cufunda în apă undeva până la gât, apă rece, imaginează-ți, în apă rece, și acolo își înălța el rugăciunile. Avea simțământul, e biografia lui, este șocantă. Avea obiceiul să spună că doar în apă rece el se poate concentra din punct de vedere spiritual. Dacă el ar fi rămas, camera nu-i pusă pe tine, de-aia ai tu cumva reacția. Ce să-i faci dacă omul se poate concentra acolo? Adică,
Exact.
Punctez următoarea idee. Astea sunt forme extreme de practici spirituale. Unii se urcau în stâlp. Pe un stâlp își trăiau o bună parte a vieții în locurile alea. Alții erau, exista, de exemplu, un ordin monastic care trăia pe câmp. Adică tot ceea ce mâncau ei era, apropo de amandina, care am zis noi înainte să înceapă emisiunea și le ziceam și la băieți că am fi preferat să o servim.
Ei serveau
ei nu iarba. Serveau amandina, aia de care vorbeam noi, ci serveau iarba câmpului. Deci asta era practica lor. Dacă cumva ei aderau sau își schimbau filozofia cu privire la ce ar fi trebuit să consume, ăla era un rabat de la niște norme spirituale. Însemna cădere spirituală, însemna pocăință, regret, drumul făcut invers. Erau alții care trăiau în locuri pustii sau exista și asta, a existat forma asta, erau unii dintre, ce drept, numărul lor e restrâns, dar merită amintit așa, doar ca parte excentrică a monasticismului, erau unii care se zideau în anumite chilii. Sunt unii care nu se dezbrăcau, rămâneau îmbrăcați un număr de ani de zile. Deci îți dai seama ce practici. Dar gândește-te, toate formele astea extreme pe care, mai în glumă, mai în serios le amintim noi aici, toate astea aveau dureros, e că în spatele lor exista un raționament spiritual.
Practic, oamenii ăștia își impuneau o viață aspră și o viață retrasă să ajungă la sfințenie, la o comuniune de o calitate superioară cu Dumnezeu.
Să presupunem că ai 7 ani, 7-8 ani, ai crescut în casa părinților și la 7-8 ani spui m-am săturat de tot, îmi dau seama că viața mea ideală e pe câmp, e într-un stâlp sau într-o chilie sau într-o peșteră. Nu e ce oamenii vor, ci sunt niște chinuri la care ei se supun pentru a atinge niște obiective spirituale, a ajunge la o anumită stare spirituală în urma unor căutări pe care ei le au. Despre asta vorbim.
Apropo de chinuri, am citit despre un astfel de om care, într-o ocazie, a omorât un țânțar.
Macarius.
Macarius, exact, despre Macarius vreau să spun. I-a părut atât de rău că a omorât acel țânțar încât un număr de luni, 5-6 luni, parcă spune istoria, a mers într-o mlaștină și s-a lăsat înțepat de insecte ca să-și spășească păcatul. Practic, vedem o reîntoarcere la o meritocrație care te recomandă înaintea lui Dumnezeu.
mai târziu se ajunge la situația despre care noi vorbeam acum multe emisiuni, în clipa în care vorbeam noi despre, îți aduceam atunci aminte, despre vrăjitoare, modul în care ele erau persecutate, erau arse în perioada Evului Mediu. Monasticismul, odată cu trecerea timpului, capătă și o formă de... asta însemna... Monasticismul, de exemplu, egiptean, era îmbibat de misticism. Doar că se trece nu într-un misticism din ăla ezoteric, ci se trece într-un, scuză-mi apropierea de termeni, ci se trece într-un misticism care n-are de-a face decât cu superstiția. Adică, ți-aduce aminte, vorbeam noi de cum a fost o arsă, o presupusă vrăjitoare în preajma anilor 1000, ziceam atunci, în clipa în care tot așa a înghițit un țânțar, vecinii ei, cine știe ce modalități de urmărire și de pistare aveau, a aflat că a înghițit un țânțar, iar în clipa în care a înghițit țânțarul, ea este posedată de demoni. Iar istoria spune că ea, cu toată penitența pe care a adus-o, ea în cele din urmă a ajuns să fie arsă pe rug pentru chestia asta. Adică dacă azi mănânci un țânțar, nu se știe mâine ce drept, ce poți să faci. Pentru noi e ciudat, adică noi vorbim, noi zâmbim acum, nouă ni se pare excentricități toate cazurile astea, dar trebuie să ținem cont că în timpul respectiv divinitatea era înțeleasă nu atât de mult pe bază rațională. Oamenii nu aveau Biblia, nu aveau acces la informații cum avem noi astăzi. Ci în timpul ăla, oamenii aveau acces la modul în care Dumnezeu le era creat, creionat, transmis pe cale populară. Iar aici intră poveștile folclorice, aici intră superstiția, aici intră mitul, aici intră legenda. Iar oamenii nu erau preocupați. Gândește că când Luther e preocupat de scriptură, Ieronim e preocupat de scriptură, tinde-i-l cu traducerea, sunt rarisime, atât de rarisime încât istoria bisericească ni-i consemnează pe oamenii ăștia.
Ca fiind niște specimene.
Exact, pentru timpul ăla. De ce? Noi, din 21, noi privim cu foarte multă curiozitate secolul 4, 5, 6. Dar trebuie să recunoaștem că asta era situația în care Dumnezeu era găsit nu atât de mult concret, pe bază rațională, scripturistică, că Dumnezeu era găsit mai mult prin intermediul misticismului, superstiției și a diferitelor metode.
A fost depășită perioada aceasta în care existau practicile acestea ascetice în biserică? A durat mult până când s-a mers la o altă etapă? A mai fost o altă etapă până să se ajungă la mănăstirile din ziua de astăzi?
Trecerea a fost cumva nesesizabilă, în sensul că odată cu trecerea timpului, dacă la început avem de-a face cu forme rudimentare de trăire a vieții de credință, odată cu trecerea timpului, de fapt putem spune că și la început au existat călugării intelectuali, însă odată cu trecerea timpului încep lucrurile cumva să se sedimenteze. De exemplu, mă gândesc la Benedict de Nursia. El este cel care cumva începe prin regula pe care o impune mănăstirilor, începe cumva să așeze lucrurile ca în mănăstire, deja mănăstirea să devină o biserică, cum s-ar spune, în miniatură. Au mai fost încercări de organizare pentru mănăstiri, adică mănăstirile să poată funcționa ca o comunitate, însă le-a fost foarte greu la început, oamenilor, pentru că la început se trăia izolat. După ce s-a trăit izolat, au început să se creeze diverse curente. Oameni din popor, din societate, se retrăgeau împreună cu monasticii, cu asceții, cu călugări.
Și se creau anumite grupări
se creau. Odată cu creșterea asta, s-a simțit nevoia și de organizare. Iar primul care a introdus primul mare nume sau primul mare învățat, reprezentant al monasticismului care impune o direcție este Benedict.
Uh-huh. Ok. Până să vorbim despre Benedict, pentru că tu mi-ai anticipat un pic câteva întrebări, vreau să luăm o scurtă pauză muzicală, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori. După care vom reveni aici în studioul emisiunii al 12 la ceas pentru a continua discuția și pentru a ajunge la Benedict de Nursia și cu siguranță vom vedea care a fost aportul pe care el l-a adus mișcării monastice și felul în care această mișcare s-a revoluționat și s-a reformat sub îndrumările lui. Luăm o scurtă pauză muzicală după care revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studioul emisiunii al 12 la ceas. Încercăm să dăm un răspuns final la întrebarea cum să fii creștin pe cont propriu. Am ascultat această piesă muzicală foarte frumoasă, colegii mei mi-au făcut o surpriză, probabil știau ei ceva că îmi place foarte mult acest grup Enjoy și cred că v-a încântat și pe dumneavoastră. Revenim la discuția noastră, Florin. Este legată mișcarea monahală de vreun nume în mod special?
Înainte de Benedict de Nursia au mai existat cel puțin două persoane care au creat un impact puternic. Primul a fost Anton, primul mare călugăr consemnat,
da,
care și-a părăsit familia și undeva în preajma anului 270 îl caută pe Dumnezeu. Putem vorbi despre un al doilea nume, Pahomie, care în jurul anului 320 pe malul râului, pe malul Nilului, formează tot așa un ordin călugăresc. El de data aceasta are o priză mai mare la oameni în comparație cu Anton. 7000 de căluguri consemnează istoria.
În sensul că îi organizează.
Îi și organizează,
băieți,
da.
Sunteți sub oblăduirea mea.
Sub oblăduirea mea, da, undeva la 7000 se spune că ar fi numărul. Trebuie să recunoaștem, chiar dacă nu putem vorbi de un nume în mod direct, sunt totuși zone care atrag atenția foarte mult, adică vorbeam noi data trecută de geografia locului. Geografia locului chiar atrage, pentru că văile din Cezarea, zonele din Egipt, vorbim de zona Sinaiului și nu numai, zonele astea care au și un farmec biblic. Aha. Reușesc întotdeauna să atragă ordine și să strângă extrem de mulți oameni. Văile Cezarei sunt cunoscute pentru spiritul care exista în locul respectiv. Văile Cezarei au totuși o notă diferită față de celelalte, și anume se pune foarte mult accent acolo pe o organizare internă. Benedict de Nursia cumva face el o sinteză și este primul care impune o regulă a formării monastice, însă văile Cezarei cunosc mănăstiri, cunosc ordine călugărești în care viața este organizată după anumite principii, adică se poate vorbi de un anumit număr de ore de muncă, se poate vorbi despre anumite fapte bune care trebuiesc făcute.
Practic discutăm, nu mai vorbim despre un program,
da,
un orar.
Exact, noi nu mai vorbim aici doar de retragere. Până acum vorbeam despre retragere, din clipa asta vorbim despre un impact care se vrea cumva asupra celor din jur.
Bun, l-ai amintit pe Benedict de Nursia de vreo 3 ori și până în momentul acesta. Ce se cunoaște despre omul acesta?
A fost unul dintre oamenii teologii, micii teologi promițători ai Romei. Și-a trăit copilăria și și-a făcut studiile la Roma în preajma anului 450-500 după Hristos. El este cel care și-a câștigat reputația atâta timp cât a fost implicat în activitate academică și în activitatea Bisericii Romei și în împrejurimi, și-a câștigat reputația unui om spiritual, unui om dedicat. Istoria spune că el era căutat în foarte multe situații de oamenii de rând. El a avut o priză fantastică. Unul dintre puținii sau primii oameni care încep să aibă priză la popor, Benedict
este. Și deschidere,
este,
probabil,
și
pentru
deschidere
că cei mai
de
mulți
ei.
Călugări, cei mai mulți pusnici, așa după cum le este și numele, se retrăgeau din societate. Se pare că Benedict a avut o deschidere,
da, noi,
anume.
Noi vorbim, ce vorbim acum este până momentul în care el să se retragă. Aha. Deci el până să se retragă, el deja avea în societate un renume. La fel ca mulți alții învățați ai timpului respectiv și ai perioadei următoare, trăiește gustul amar al dezamăgirii pricinuite de starea bisericii. Și el își propune reforme, cum și-au propus mulți alții și înainte și după el. Își propune să facă o reformă nu de o intensitate, magnitudine mare, dar cel puțin este o reformă pe care și-o propune. Nu face foarte mulți pași concreți în direcția respectivă, vorba de întâlnire, vorba de discuții, tatonări, până când în cele din urmă ia decizia extremă, monasticismul fiind deja atunci pornit bine la drum. Era cumva o mașină ce rula cu o viteză bunicică. El este cel care, datorită prizei la public pe care o are, el reușește să atragă mulți oameni prin decizia de a se retrage. Adică el deja funcționa în Roma la perioada respectivă, el deja funcționa ca un model pentru alții. Așa că în scurt timp spune istoria că el, pe principiul biblic, întemeiază 12 mănăstiri cu câte 12 călugări. Uh-huh. Asta dau cifrele, sunt puțin importante cifrele. Cifrele ne jucăm cu ele doar pentru a sublinia cât de mare este influența acestui om și cât de mult a pierdut societatea în clipa, și biserica timpului, în clipa în care el a ales să facă pasul spre exterior. El spune, se spune că de-a lungul timpului el a iubit biserica Romei și nu numai, el a iubit biserica timpului respectiv, dar a cunoscut un sentiment de neputință, iar sentimentul de neputință l-a determinat să se retragă și să aibă impresia că acolo îi poate ajuta pe oameni mai bine decât o face în civilizație.
Interesant. Istoria mai spune că a întemeiat o mănăstire la Monte Cassino, acolo unde și-a instituit regula despre care ai vorbit puțin mai devreme. Haideți să amintim câteva principii din regula lui Benedict de Nursia.
Benedict de Nursia trebuie știut un lucru înainte de a vorbi de regulile lui. Ele sunt cumva reguli simple. El este unul dintre puținii mai... După el vor mai fi și alții cu un impact asemănător, poate și mai mare. Însă Benedict de Nursia este unul dintre puținii care reușește să aibă un impact asupra bisericii și din apus și din răsărit.
Ceea ce chiar, dacă la, timpul, scuză-mă puțin, chiar dacă la momentul acela nu există această distinție.
Nu există. El funcționează, el va funcționa mai târziu cum funcționează și Augustin.
Aha, ne situăm model. La momentul acesta înainte de anul 1054, exact. Înainte de Marea Schiză.
Da. Okay. Deci la momentul ăsta el va funcționa ca exemplu, ca model pentru cei care au fost contemporani cu el. Mai târziu însă el va deveni un model și pentru răsărit și pentru apus. Pentru că sunt foarte multe lucruri care s-au considerat că merită a fi însușite din filozofia lui. Regula lui era gândită cumva să echilibreze viața călugărilor din timpul respectiv.
În ce sens?
Trebuie spus, ne-am mai spus, dar trebuie spus la momentul ăsta, la punctul ăsta, că viața monahală era una a extremelor la rândul ei. Adică călugării trăiau, nu exista, scuză-mi expresia, nu exista un regulament de ordine interioară. Adică nu exista o direcție în care să poți spune ai plecat de la A și te îndrepți spre B, te îndrepți spre C și așa mai departe. Benedict este cel care echilibrează lucrurile, stabilește niște reguli care, chiar dacă nu toate regula mare a lui este asta, viața monahală, din regula lui mare sau din documentul lui, de-a lungul timpului, diversi întemeietori de diferite ordine călugărești vor prelua idei, vor prelua amendamente din ceea ce a spus el și a gândit el. Una dintre regulile lui era aceea că călugării nu trebuie să dețină bunuri personale. Era perioada în care călugării deja simțeau nevoia să-și ridice statutul social. Iar cumva ceea ce noi trăim la reformă deja apăruse. Ei, el este cel care reglementează, cel puțin pentru mănăstirile în care sunt sub umbrela lui, sunt sub oblăduirea lui, el punctează ideea asta. A doua idee, nu există nicio diferență de vârstă între călugării tineri și cei în vârstă. Între
nicio
novici,
diferență, nicio diferență între vârste.
Nu ne referim la vârste, ci ne referim la raportare, adică fie că ești călugăr tânăr, fie că ești călugăr în vârstă, tot călugăriești.
Ai aceleași îndatoriri,
tu nu ai o aură de superioritate. Aha. La asta, exprimarea mea a fost puțin confuză. La asta m-am referit. Adică, în cadrul unei mănăstiri, nu există unii novici și alții avansați. Unii fac anumite treburi care nu sunt demne de ei, în timp ce alții trebuie să le facă. Al treilea lucru din marea regulă a lui este toți călugării trebuie să fie angajați într-o activitate fizică, muncă fizică. Asta pentru că în mănăstirile timpului se simte o tendință, și anume tendința ca unii să muncească și unii nu. Un alt lucru important este concentrarea asupra lucrurilor spirituale. Iar aici intră accentul foarte mult, mănăstirile vor pune accent foarte mult pe viața de rugăciune. În diverse moduri. Tot el este cel care punctează ideea că în timp ce trebuie practicată rugăciunea ca disciplină spirituală, în același timp rugăciunea trebuie să fie însoțită de acte caritabile, de acte de slujire, în sprijinul comunității, în sprijinul oamenilor, în sprijinul celor care au nevoie.
Se apropie destul de mult de cele spuse de Mântuitorul. În timp ce faceți unele, nu le lăsați pe celelalte nefăcute.
Este ceea ce îți spuneam ceva mai devreme, și anume el are un impact, pentru că aduce foarte multe din învățăturile Bibliei, le aduce la nivelul omului de rând. De exemplu, călugărul trebuie să fie primitor de oaspeți.
Interesant.
Iar pusnicii primului, secolului 2, nici nu percepeau primirea de oaspeți. Exact, adică tocmai că ești retras, că ești singur, în asta constă câștigul tău.
Da.
El este cel care spune, e bine să ne izolăm, dar în același timp este bine să avem brațele deschise, să avem porțile deschise, porțile mănăstirilor deschise pentru populație.
Puțin, sună cam ca și cum sună în cărțile lui Moise cetățile de scăpare. Practic, mănăstirile au devenit niște cetăți de scăpare pentru cei care vroiau să fugă de anumite realități ale societății sau poate să se refugieze acolo din alte motive.
Asta e partea didactică. Aha. Și partea bună a mănăstirilor. Nu va rezista o perioadă în drumarul lui, dar după un anumit număr de ani va rămâne în drumarul de bază al mănăstirilor. Dar, din păcate, rămâne doar pe plan teoretic. Pentru că, în realitate, mănăstirile, odată cu timpul, cu trecerea timpului, vor ajunge în acea situație în care exista biserica urbană de care ei s-au despărțit. Mai e o regulă, adică din marea regulă a organizărilor, mănăstirile vor deveni unități de sine stătătoare, adică se vor strădui să funcționeze
autonom.
Adică acolo să fie locul în care să fie un fel de piață de desfacere, să fie și producție, să fie ceea ce noi în termeni economici numim astăzi import-export. Adică ceea ce ai nevoie pentru un stil de viață să poți găsi acolo. Pentru marea masă a oamenilor, regula lui, numită așa generic, regula lui de echilibrare și de conduită decentă, de stil de viață ordonat în cadrul mănăstirilor, va rezista undeva la 1000 de ani. Din clipa asta. După, oricum, se cunosc detalii că odată cu trecerea timpului se vor altera lucrurile despre care noi vorbim, călugării vor încerca să... Și la un moment dat, situația va deveni paradoxală peste câteva sute de ani, pentru că la un moment dat mănăstirile sunt cele care vor deține, cel puțin în preajma reformațiunii, mănăstirile sunt cele care vor deține cele mai întinse zone de pământ. Mănăstirile vor rivaliza în preajma reformațiunii, vor rivaliza cu posesiunile sau cu terenurile pe care le va deține împăratul, ducele sau conducătorul zonei respective.
Interesant, interesant ce spui tu. Multe lucruri sunt convins că puteau fi discutate aici, însă din lipsă de timp nu putem să facem treaba asta. Îi încurajăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să continuă studiul pe cont propriu. Doar ca o curiozitate, fără a intra prea mult în detalii, au existat mănăstiri și pentru femei?
Da, exista și mănăstiri pentru femei. Figura proeminentă a mănăstirilor pentru femei, chiar dacă istoria bisericească nu popularizează foarte mult direcția asta, figura proeminentă era Fecioara Maria, conform disputelor teologice din primele secole. Era, numărul era relativ mic, dar este. Ieronim, de exemplu, este unul care încurajează forma aceasta, mănăstiri dedicate în exclusivitate femeilor.
Bun, ne apropiem cu pași destul de repede de finalul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, mai avem aproximativ 7-8 minute și vreau să finalizăm discuția despre domeniul acesta mănăstiresc, fără a mai prelungi, exact, Florin, sublinind anumite aspecte pozitive și negative ale monasticismului, așa cum a fost el cunoscut de-a lungul istoriei.
Primul aspect pozitiv este călugării au ajutat foarte mult societatea. În primul rând că inovații noi au apărut în cadrul mănăstirilor, mă refer la tehnici de agricultură. Odată cu trecerea timpului, călugării au slujit ca model și sunt cei care au predat agricultorilor, țăranilor din timpul respectiv, metodele descoperite de ei, tehnici agrare și nu numai. Ei, de asemenea, sunt cei care au menținut învățătura, atât cât s-a putut numi biblică, învățătura în cadrul mănăstirilor cât s-a putut de bine. Datorită spiritului de conservare, valorile biblice au ajuns să fie păstrate, chiar dacă odată cu trecerea timpului ele au fost alterate. Școlile din sânul mănăstirilor vor sluji ca adevărate centre în evul mediu, centre de promovare ale reformațiunii, vor sluji ca centre de copiere a textului biblic, ceea
practic,
ce va conta.
Singurele centre.
Singurele centre, exact. Gândește că noi astăzi n-am fi avut sau nu existau atât de multe dezbateri, manuscrise în diferite limbi, care pentru noi, de exemplu, astăzi s-ar putea să fie moarte, mă grăbesc datorită timpului, nu ar fi existat dacă aceste școli nu ar fi avut impactul scontat. A fost loc de traducere, de copiere a manuscriselor, de asemenea, mănăstirile au slujit de-a lungul timpului și ca centre misionare, locuri în care oamenii, fie că recunoaștem, fie că nu, oamenii s-au recules, s-au regăsit pe ei, pentru ca după aceea să aibă, să se întoarcă în civilizație. A fost un refugiu pentru cei care au reprezentat pătura săracă a populației. Oamenii care nu își permiteau diverse lucruri, puteau găsi în mănăstiri un refugiu, oameni care să-i întrețină tot datorită regulii pe care Benedict de Nursia a implementat-o.
Iar reversul monedei?
Reversul a fost retragerea de lume, a fost un prim revers. Mulți oameni valoroși aici au fost înghițiți de către mănăstiri pentru ca ei după aceea să nu mai aibă niciun impact eficient asupra societății. Capacitățile intelectuale și sociale ale multora dintre oamenii buni, deștepți ai societății din timpul respectiv, multe dintre aceste capacități au fost stinse. A doua problemă, care dar n-avem timp să intrăm în ea, dar merită făcut odată o discuție, lipsa unei familii. Asta cumva a slăbit ceea ce avea să fie structura societății. Au apărut fenomene de mândrie, de superioritate spirituală. Ești în mănăstire, ești superior, ești în mediul urban, în civilizație, ești păcătos, spiritul de condamnare al celor care sunt în mănăstiri în raport cu cei care locuiau în diverse orașe. După aceea vom mai cunoaște de-a lungul timpului și biserica a cunoscut forme de fanatism, extremism. În același timp, extravaganța odată cu timpul va consuma mare parte din spirit, partea bună a spiritualității pe care noi am subliniat-o aici.
Bun. Acum, pentru că ajungem la final, la finalul discuției despre mișcarea monastică, am văzut părți pozitive, negative, oameni valoroși, anumite practici îndoielnice. Cum este poți să trăiești pe cont propriu credința în afara societății, izolat, împreună cu alții pusnici ca și tine, într-un mod organizat, cum e mai bine?
Mântuitorul le-a spus ucenicilor la un moment dat, veniți aici departe de lume. Uh-huh. Și i-a dus într-o zonă în care a fost doar el cu ei. Alea au fost momente de cugetare, discuție, stabilire, coordonare, reculegere spirituală.
Team building.
Termenul modern.
Așa.
Însă aia a fost tot. Uh-huh. Întotdeauna Mântuitorul s-a rugat, te rog, nu să îi iei din lume, să fie în lume. Lumea are nevoie de biserică. Cu cât se demonstrează mai mult că există nevoie de biserică, adică există nevoie de oameni credincioși, cu atât ajungi la concluzia că, de fapt, din punct de vedere biblic, credinciosul este o cetate așezată pe un munte, este sarea pământului. El trebuie să slujească ca model în societate. Că sunt momente în care simți nevoia, pentru o anumită perioadă limitată de timp, ai nevoie să te regăsești pe tine, e foarte adevărat. În același timp, creștinismul se trăiește în societate, unde oamenii au nevoie. N-am mai discutat noi și nici nu o să mai discutăm despre un alt motor al stilului de viață monastic, și anume egoismul. Trebuie văzut ce ne duce, ce ne determină pe noi să ne izolăm de lume. Egoismul mascat sub o formă spirituală sau cumva dezgustul, reacția de condamnare față de societate? Răspunsul meu este că Dumnezeu ne-a lăsat în lume, Dumnezeu ne vrea în lume și aici noi putem sluji ca modele pentru cei apropiați.
Florin, mulțumesc pentru răspunsurile de astăzi. Doamnelor și domnilor, final de emisiune, am discutat în aceste două emisiuni despre felul în care creștinii din primele secole, unii creștini din primele secole și-au trăit credința, retrăgându-se din societate, preferând privarea de confort și de alte lucruri. Iată că există momente în care ne este recomandat să ne rupem de societate. Sunt anumite momente în viața unui creștin în care el trebuie să se rupă de rădăcinile lumești, da? Și să se retragă undeva, să-și ia un timp de meditație, doar el și cu Dumnezeu și atât. Iar apoi să se întoarcă în societate, așa cum spunea Florin mai devreme, și să facă parte din ea, să-i dea gust, să fie precum sarea pământului. Am discutat despre oamenii de renume care au făcut cinste mișcării monastice, despre care în mod sigur vom avea plăcerea și pe viitor să discutăm, și vrem să ne referim aici și vă propunem, vă provocăm să studiați dumneavoastră în particular despre Luther, despre Zwingli, despre Calvin, despre marii reformatori care într-un fel sau altul au rădăcini în mișcarea monastică. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit astăzi. Vă dăm întâlnire și în ocaziile viitoare, când vom descoperi multe lucruri interesante din istoria bisericii și nu numai. Până la o nouă întâlnire, vă lăsăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu și vă urăm ca de fiecare dată spor la studiu. La revedere!